Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wittata qabega jimaatat galgala keessa saalama walakka ajel qabega saasadit meter bandi digdemishan isudumi tokorrat Washington DC ra kadabarsu saganta fanoromo amajel qaba. Fagof dioda radio satellite nile satif internet in kanen saganta kenyor doftan aggefato ta kenya jalle tamo akkamoltan kipta ta mudde soddoma barakumala mafkurafur akkalakob sa Ethiopia timmo mudde digdemi tokko barakumala maftorba kesu mesan kesan rani na modanditi
United States Somalia rattale lage gesiten qondala basasa al shabab kan dame Somalia ajjeftetti matawdu harat tamjurt wana jallenne gamadat
Parti motumma Ethiopia ihadeg lenji namusa filannotti fule fate kennu jalqabu sabeksejira ojjetonni barbaachaf bararsa Indonesia tayarabiyetti engede bakkabuten sadabame caccaba safreffa imaltota galana Java kessa basu jalqaban lamenu gabasa kenyu dukessati Lambiwan Ethiopia baradabre Saudi Arabia ra gar Ethiopia tidachan yero amma jirenyi sani malfakat kanmo odura boda ballina nitrebina qopi wayo motormos niqabna dagefato ta kenya wamara foga tumro saganta kenya tin wolin turajenna ballen sodutif garajalla nitrebina
Kondala basasa kan Al-Shabaab Somalia keessa halella United States nanno sakao jedamu cinatti gaggeessiteen ajjeefamu mootummaan Somalia beeksejira waajira basasa biyyoole sakan Somalia fi dhaabbati nageenyaa walii wajjin ibsa baasan kanaani Abdishakur Tahlil namoota kabiroo lama wajjin halella wixata kaleessaa gaggeefameen ajjeefame namni kun sakao fi ganda jawaari jedamu gidduu konkolaataan adeemaa jaajiru Ituu jiru halella gaggeeffameen konkolaataa sanaa wajjin barbadaa'ee jedhameera. Garuu dubbi himaan waraana United States akka jedhanitti siviilota miidhaman jiru isa jedhu aangawoonni fudhatan. Baatii fulbaana darbe halella Ameerikaan Somaaliyaa keerratti gaggeessiteen hoogganaan Al-Shabaab Ahmed Abdii Godaanee galaafachuunsaa ni yaadatama. Partiin Itoophiyaa bulchaa jiru ihaadig baatii caamsaa dhufu filannoo gaggeeffamu walabaaf naga qabeessa akka ta'u gochuuf leenjii leenjistoota hoogganasaa kan sadarkaa olaanaa kennaa akka jiru beekseera. Hoogganni paarticha naamusa filannoof seeraa jiru irratti hubannoo akka qabaatuuf akkasumas haalatti gaafatamummaa qabuun akka soosso'uun danda'amuuf leenjiin kun kenname jedhama Iskandar Fireewuutu gabaase namo.
Paartiin taayitaa mootummaa Itoophiyaa harkaa qabu ihaadeg filannoo biyyoolessaa geggeessamuu baatiilee shanii gadi afeef ka qophaa'aa jiru ta'u mudannoolee adda addaa keessatti ibsaa jira. Ka korporeeshinii tamsaas Itoophiyaa irratti dubbatan dubbi himaan paartichaa obbo Destaa Tasfaaw akka jedhanitti hoogganaa paartichaa filannoo dhufaa jiru kanaaf qopheessuutti ka fuuleffate leenjiin leenjistoota naamusaa gidduu kana magaalaa Adaamaa keessatti geggeeffamaa jira. Waa'ee leenjii kanaa akkana jechuudhaan ibsan obbo Destaan.
Hagarawii mirtaa dimookiraasiyaawi nasaannaa salaamaayi adurgoo lama akka jedhu.
Akki filannoon tunini fi filannoon biyyoolessaa jechuu dimookiraatitti qulqullittii fi tanagaa taate tolchuu fi bulchiinsi jalaa haga gubbaa seera filannootii fi hojii dimookiraasii cufa keessumattuu iyyuu wanti cufti akka qajeelchi tolchuu fi nama waleenjisu leenjisuu barsiisuu jiran.
Yeroo filannoo bara 2020 kan wixinameef booda paarlaamaa biyyattii raggaasame labsiidhaan ba'e daandii labsii naamusaa filannoo paartiilee politikaa Itoophiyaa irratti hubannaa kennuun qaama leenjii kanaa keessaa tokko akka ta'e korporeeshinii tamsaasa Itoophiyaa kan ibsan obbo Destaa Tasfaaw paartiilee mormitootaaf haala mijaa uumu kan jedhullee kan of keessaa qabu ta'uu dubbatu. Filannoon bara 2020 Itoophiyaa keessatti geggeessame walabaaf dimookiraatawaa hin turre kanneen jedhan paartiilee mormitootaa garuu filannoo dhufaa jiru irrattis akka haalli akkanaan uumamneef gaafataa jiru. Paartiilee mormitootaa tokko immoo paartii mootummaa harkaa qabu wajjin haalduree filannoo irratti akka mariin geggeessamuuf waliigalteen tolfamu waamicha dhiheessaa jiran. Ka bara 2020 dabalee filannoolee Itoophiyaa keessatti geggeessaman irratti gamaagamni mormitootaan dhiyaate dogoggora ta'u kan dubbatu yaade gama biraatiin filannoo dhufaa jirus dimookiraatawaadha jedhee kan amanu ta'uu dubbata. hoggaroonni paartii Ihaadeg aalatti gaafatamummaa qabuun akka socho'an kaleenjiin kennamuu fi jalqabe ta'uu ka dubbatan dubbi himaan paartichaa obbo Destaa Tasfaawu leenjiin kun paartii Ihaadeg qofatu hin taane mormitootaafillee akka faayidaa qabu kan isaan dubbatan. Akka caasaa gadiittillee leenjiin kun kan gaggeeffamuuf jiru ta'u dubbatanii jiran.
Caccabaa xayyaara imaltootaa akka dilbata darbe haala qilleensaa maan kufe sana keessaa namoota turan reeffa isaanii aangawoonni Indooneeshiyaa funaanaa jiru. Televiziyoonni naannoo akka agarsiisutti heelikoopteroonni baraarsaa galaana Javaa kan handaara galaana Odola Boornoo irraa kiiloomeetira 160 fagaatu keessaa reeffa namootaa baasaa jiru. Maatiin namoota xayyaaricha keessa turanii reeffa isa jalqabaa dhidhii ta'ee yeroo argan imimmaan lolaasan. Reeffi namaa kun immoo jaakeetii silaa bishaanirra daakuu akka danda'an gargaaru hin uffanne. Imaltootas ta'e hojjetoota xayyaarichaa keessaa kan lubbuun argame hin jiru. Pireezidaantiin Indooneeshiyaa immoo gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Gabaasaa Roon Korben Baankok irraa erge tuujubee dhiyeessa.
Caccabaan xayyaara imaltootaa Air Asia daandii balalii lakkoofsa 85 duwwaa tokko dilbata darbe yeroo dhumaaf raadaarii jalaa bakkatti dhokate irraa fageenyi kiiloomeetira 10 fagaate galaana Javaa jedhamu jalatti argame. Gadi fageenyi galaana sanaa meetira 40-50 ga'a. Gareen baraarsaas meeshaa sagaleen irratti waraabamu ka xayyaaratti barbaadaa turan. Suuraa caccabaa xayyaara sanaa mul'isu buufata xayyaara Sarbaayaatti bakka firoottan namoota xayyaara sanarra turanii wal ga'anii tattaaffii baraarsaaf godhamu hordofaa turanitti mul'ate. Hedduun isaaniis suuraa sana innaa argan iyyaa turan. Reeffi jalqaba argames galaana Javaa keessaa asiif achi innaa raafamaa ture argamee jira. Xayyaarri Airbus jedhamu kun qilleensi hamaan innaasa mudatu Sarbaayaa Indooneeshiyaarraa gara Singaapooritti balali'aa ture. Balaliisaan xiyyaara kanaa balaqqeessa hamaa jalaa miliquuf kan kanan dura ittiin deemaa ture irraa meetira 1800 ol fagaatee akka deemu kanneen haala qilleensaa to'atan gaafatee ture. Xayyaaronni kanneen biroon naannoo sana waan turaniif deebiitu hin argatin ture. Daqiiqaawwan xiqqoo booda quunnamtiin xayyaara sanaa waliin ture addaan cite. Riich hoogganaa olaanaa daandii balalii Sidnii keessa jiruuf gorsaa sadarkaa addunyaa yoo ta'an suuraan saatalaayitii bubbeen sun hamaa ta'uu isaa mul'isee jedhan.
Baay'ee hamaa ture. Qilleensa cimaa oliif gadi qilleensotu ture. Xayyaarri sun akka dhabamuuf sababaa gaadha kun. Xayyaara sana mancaasuu baatuyyuu ulfaata waan tureef xayyaarri sun qilleensa keessatti akka cabu taasisuu danda'a. Qilleensa akkaan qabbanaa'aa turee fi qilleensa raafamaa tureef balaa sana dhaqqabsiisuun waanuma ta'uu danda'u.
Daayireektar olaanaan Malaayishiyaa Toonii Firaandans balaa mudateef gaddatti dhaga'ame ibsanii jiran. Maatiiwwan namoonni duraa du'an bor reeffa firoottan isaanii balaa kanaan dhumanii adda baasuuf jecha Sarbaayaarraa gara Odola Beeltuungitti qajeeluuf jiru xayyaara sanarra namoota 162 ture.
Qabsaa siyaasaa akka ta'e Aleeks Naavaalii kaampanii meeshaa miidhaginaa oomishu kan Faransaayi jalaa yoo xiqqaate doolaara miliyoona walakkaa waliin dha'e jechuudhaan manni murtii Raashaa balleessaatti muree jira. Ogeessa seeraaf umrii isaa 38 akka ta'e akkasumas marsariitii irratti kabarreessu Naavaaliin hidhaa waggaa 3 walakkaatu irratti murame garuu ammaaf rarraafamee jira. Oduu amma nu ga'een immoo qabsaa'aan kun mana keessaa akka hin baaneef uggura isarra kaa'ame kanneen mormanii ba'anii wajjin waa walitti dabalameef poolisoonni hidhaniiru. Duraan kanneen isa himatan hidhaa waggaa 10 gadii irratti muramu jedhanii turan. Obboleessi Naavaalii kates Oleg himatame adaba hidhaa wal fakkaataan kan irratti kenname yoo ta'u garuu kallattiin mana hidhaatti ergameera. Magaalaa galma mootummaa Gaambiyaa keessatti sagalee dhukaasa meeshaa gurguddaa kan dhaga'amu yoo ta'u pirezidaantichi lafa hin jirretti haaliin fonqolcha mootummaa gaggeeffamuu mala yaaddoo jedhu uumee jira. Jiraattonniif dippiloomaatonni akka jedhanitti hidhattoonni haleellaa Baanjuul keessaa har'a ganama yeroo jalqabetti gara walakkeessa guyyaatti gabu garuu tasgabii kan qabu fakkaata jedhame. Gabaasaaleen akka jedhanitti loltoonni waardiyyoota pirezidaantichaatti hidhata qaban wal waraansa kana keessaa harka qabu. Dhaabbati oduu Faransaayi qondaala waraanaa maqaan isaanii fantaane dha'uun akka gabaasetti shakkamtoonni 3 wal waraansa kanaan ajjeefamaniiru. Kabiraa Arfaffaan immoo hidhameera. Mootummaan ibsa gabaabaa raadiyoo mootummaa irratti labseen yaaliin fonqolcha mootummaa hin jiru jedheera. weerara dhukkubee ebolaa dhiyeenya kan Afrikaa dhiyaa mudateef simbira halkanii fruit bat jedhamu vaayirasicha saabaatti jedhamee kan dubbatame ta'us garuu qorannaan haaraa gaggeeffama gosa simbira halkanii kabiraa ebolaa fiduusaa agarsiisee jira. Vaayirasii ebolaa kun simbira fruit bat jedhamtu foon isaa nyaachuurra kan dhufu ta'us weerara dhukkubee ebolaa isa dhiyeenya kana mucaan umrii waggaa lamaa jalqaba qabamuun qorannaa jiru bifa gara biraa qabsiiseera oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Karaa tokkos haa ta'u karaa biraa biyyi godaantummaan isa mudanne addunyaa kanarraa kan jirre tilmaamuun salphaadha. Qorannaaleenis kanuma kan isaan mirkaneessan waggaa dabre lammiiwwan Itoophiyaa Saawudi Arabiyaa jiraataa turan irraa rakkoon ga'e immoo kanarraa adda ture. Baqattoota 1,170 ta'antu dirqisiisamuudhaan biyyaatti akka deebi'an taasisaman. Baqattoonni kun arra haala maalii keessa jiru? Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Torbanneen xiqqoo dura dhaaba gargaarsa misooma kiristaanaa tokkoon kanneen baqaa deebi'an kana laalchise workshoppii geggeeffamee ture laalchisuun gabaasnee turre. Workshoppii sanarratti kanneen waraqaa qorannoo dhiyeessan keessa dhaaba hojii ka sadarkaa addunyaa ILO jedhamurraa waajjira Itoophiyaaf Somaaliyaa kan bakka bu'an Aayidaa Awwal akka jedhanitti uummanni addunyaa kanaa dhibbarraa harki sadiif qabxiin tokko yookaan kanneen miliyoona 200 fi miliyoona 32 ta'an baqataadha. Lakkoobsi kun waggoota 25 dura kan ture lakkoobsa baqattootaa waliin ennaa ilaalamu dachaa dabale. Lakkoobsi baqattootaas yeroodhaa gara yerootti itoo addaan hin citin dabalaa jedhamee eegama. Kanaaf jecha kutaan addunyaa dhimmi baqattummaa hin tuqin hin jiru yookaan karaa ittiin darban yookaan immoo biyya keessummeessan ta'uudhaan biyyootiin addunyaa hirmaattota rakkoo kanaa ta'aniiru. Waggaa darbe lammiiwwan Itoophiyaa Saawudi Arabiyaa jiraataa turan 1,170 ta'an dirqisiifamanii biyyatti deebifaman. Har'ahoo haala attamii keessa jiraatu? Aayidaa Awwal haalli isaan itti jiraatan salphaa akkan ta'in dubbatu.
Economic reintegration is especially difficult for the forcibly returned migrants as they do not have the necessary
maallaqa gahaa waan hin qabaanneef keessumaa kanneen baqaa deebi'an kun deebisanii of ijaaruun isaan rakkisa. Akkuma deebi'aniinis fedhii bu'uuraa kan maatii isaanii guutuu hin danda'an. Maatiif hawaasatti adda ba'anii waan turaniif deebi'aniitti makamuunis isaan rakkisa. Kanaaf immoo deeggarsa gama maraa isaan barbaachisaa jedhan. Qindeessa workshoppii sanaaf dhaaba gargaarsa kiristiyaanaa sanaaf gorsa addaa fi hoogganaa garee tarsiimoo kan ta'an obbo Kiflamaariyaam Gabrewold kanneen baqaa deebi'an ilaalchisee qorannoon geggeeffame yoo ta'e gaafatamanii qorannaa gadi fagoon geggeessamuusaa quba kan hin qabaanne ta'uusaaniif hagi tokko garuu geggeeffamuusaa dubbatan. Kana ilaalchisuudhaan hojii hedduun hojjetamuun kan irra jiru ta'uusaa yaadachiisan. Haa ta'u malee qorannaaleen jiru jedhaman kun kanneen baqaa deebi'an kana kutaalee gurguddoo sadiitti adda baasaniiru. Kanneen baqaa deebi'an irra jireessi baqattummaatti deebi'aniiru jedhu.
Haqquna nannagaagar kafiilu tamallaashoch tamallisoo hedawal yaa maalet yellu. Tamallaashoch aydallum hedawal indaganaa ta'u.
Dhugaatu dubbanne kanneen deebi'an walakkaan deebi'anii deemanii jiru. Sana jechuun warra deebi'an jechuun dandeenyu isaaniin deebi'anii deeman waan ta'eef. Gareen inni lammaffaa immoo asumatti tattaafatee daldalarratti bobba'aa kan jirudha. Inni sadaffaan immoo leenjii barnootaa fudhachuudhaan jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf muuxannoo barbaachisu horataa kan jiru.
Workshoppii sanarratti kanneen hirmaatan keessa baqaa deebi'anii biyya isaanii keessatti ofii isaanii danda'anii jiraachuuf kanneen qabsaan dubartoonni kaa'imoonni jiru. Kanneen keessaa tokko Muluu Maazangiyaa jedhamti. Akkuma baqaa deebiteen mootummaan deeggarsa akka godheef hojii akka jalqabduufis tajaajila liqaa kan kenneef ta'uusheef hiriyoota see kanneen biroo waliin ta'uudhaan mana nyaataaf bunaa kan bante ta'uusee ibsuudhaan waa'ee jireenya jalqabde kanaa akkas jette.
Kajjaaf oodaaf noo kajoodaaf. Kajoodaaf maalatti gabtuu ayi gabaan ingidi. Yabee kiraayaalee nuuraalee.
Waanuma guyyaadha guyyaatti ittiin jiraatani jechuun kiraan manaa jiraa, jireenyi jiraa, maatii bulchuun jiraa. Waa xiqqoo kana gurgurtee egaa eenyuun akka bulchitu ilaali. Ofii keeyyuu hin dandeessu. Gatii geejjibaalleen taatu. Nuti amma liqaa mootummaa kana baasuu qabnaa jenneetti jirra. Daabboof shaayeedhaan guyyaa nuti itti oollu jira. Yoo gabaan dhibee jechuudha. Rakkoodha. Hiriyoonni koo na waliin dhufan amma deebi'anii deemaniiru. asitti rakkachurra achittan du'a jedhanii deemuu jette. Geexee Maazees kanneen baqaa deebi'an keessaa tokko mootummaan leenjiif tajaajila liqii kennuudhaan deeggarsa guddaa inni godhe kan isee fayyade ta'uu dubbatti. Haa ta'u malee har'as taanaan rakkoo hedduu kan qabdu ta'uuseef garuu gara baqaatti deebi'uu kan hin feene fakkaatti. Asuma biyya keenya teenyee hojjechuudhaan of jijjiirraa jette. Kabroon maskaram ka jedhamtu immoo duris kanan biyyaa ba'eef maallaqa waanan hin qabaannee fi ammas biyyatti naan deebi'u jireenya hammaannan gara baqattummaatti deebi'uun koon ooluu jetti. Yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa leenjii gahaa utuu hin qabaatin hojii barbaacha mirga lammiiwwan gara baqaatti deemanii eegsisuu kaayyoo jedhuun imala kanneen gara giddugaleessa bahaatti deemanii yeroo gabaabaaf uggureera. Haala erga mijeessee boodas ugura kana kan kaasu ta'uu beeksise. Durbee maskaram lammiiwwan afaan utuun baratin gamasittituu imaluu baatanii gaariidha jetti. Kanaaf uggurri kun haa turu ofii koof garuu afaan isaanii baradheera. Yeroon asii deeme hojii mootummaarran ture waan ta'eef mindaan argadhu immoo anayyuu hin ga'u. Gamas deeme hirriba malee hojjedhee hamma nagabuu bulutti maallaqa haga tokko fideen dhufee jechuun gaddaan dubbatti. Ragaaleen akka agarsiisanitti baqaaf kan saaxilaman hedduun dubartoota. Dubartoonni biyya keenyas ta'e biyya kabroo keessatti carraa hojii dhiira qixxee kan hin arganne ta'uu dhimma kanarratti kanneen qorannaa geggeessan ibsanii jiran.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 46 ta'ee jira. As Waashingteen DC'tti immoo waareera daqiiqaa 46 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee abbuu isa dallaqe kanan sin affeera ittiin bohara. Abbuus Zallaqe walleessaa kanaaf guddaan galatoomsaadha. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Keessummaan keenyarraa toltuu tufaa dubra Oromoo afaanii fi aadaa uummata ishii guddisuudhaaf hojjetaa jirtu. Proojektii Afaan Publikeeshin jedhamu kitaabotaaf meeshaalee barnootaa adda addaa 20 dhiyaataniif ijoolleen ittiin baratan barreessitee xumurtee eebbisiisuuf biyyoota adda addaarra deemaa jirti. Toltuun hojii ishee kana Bornoroo keessatti eebbisiisuun jalqabdi. Soraatuu telefoonaan dubbisee kunoota.
تولت توفا درگگیت رومو ملبورن اوسترالیا دلت برومس سایکولوژی تینی برومس پی ایچ دی دکتر ما پی ایچ دی برچوفی وجه چوجرت هادان ترکی ابان رومو بیلات الچوفی آداف ان مافی برچونی تونینی وان نمبر وان تاتوجت یوه جول یوه دو جول لدیکو برسیفوس اوف اجت امال کتابا فی میشا برنوتا ککه جول لدیکون کی سمتو بیلا جران افانو فی تین گودی فتن کوپیسیته بی هدور مرته ای بی سی سوجرت تن ماف ترکی هونگ کونگ چاینا اوسترالیا فی اممو نوروی جرت امریکا لدفو فراجرت یوان ریفو هجوم تنا فی نوروی بلبل وان جی سی گا فدل بوکن مال ساعت افرتامی سدیتی کرادیمه دبی گودو کبا یوسم ملے گازت ایسو تا توجی نای گتو جرا جتتین دوبت سات دیکو قبدو خیسات تی وان جرا وانو جی سینو تی موفے وان جتف گودو گلاتے فنے گلو جی سی دبر مگام پروجیکٹ تی سیتو نینی افان پبلیکیشن جلنے مافتن جتے جدرے فبل بلنگا فن
جچ افان پبلیکیشنز افان انگلیش افان اورمو ولتی مکارا افان پبلیکیشنز جچون افان اورمو تی متنسا افانیتی فدین کی وان انجل قبیتی ادا کنا افان کنا اجوله کنا جچ گوسا وای بروم سر وان اجوله ادا کنا افان کنا افان اورمو کمبرسی سو توکو جل قبسی سو برباداتین افان پبلیکیشنز یو کن متنسا افان جدیتین جل قبسی سترا اچھی بودا ونتی سن جل قبو فی بکانگی سو فی گرگار سن مرانگا فتے فیدین کی یہ کتاب قفا اسو انباسینی کتاب اجولے قفا اسو انتین نمنی اکا آدا فی افان کین اکا اتبوننی فی اکا کرا سلپاتین کرا لافان اکا تبرچو دندہو قبی سو تتافچا تورے افان پبلیکیشنز یو کمت انسا فان جدیتین مکاتی باسه
تول تو مال را وجیت انجل قبض کتاب جول لیم باسه وجیت مال را جل قبض یادی کم مال را دوفی
افان اورمو یرم برد استرالیا کیسا کتاب هدوق ابان تور کتاب کا نو بیرا نو فیدنسن گایال لین تور کنافو یرو ان اجولت تی کوکو بی افان اورمو برسیس او یرون کای می شهر کا اکگارتی وان ان قبنے فی دوران درسے اكوما ان افان انجليزي افان تركي افان عربي برديسن افان اورمو لي ميشا كانت برسيسن اودو قبان بريده جدي ياده اتشمر ايغالي ورقه بيكسسا كان كوبي افان اورمو رجل قبيتين متنسيسه ورقه بيكسسا سنمو امتتي ايغرسيسه بودا اسانمو غمچو غدار قبان انمو فديكيا ورقه بيكسسا سوينتين فدينكيا كان دغما اشانغولتي جولي باسو في وانا كا فيديو جيم وانا كتب اجولي وان ايجار قرا اجولي كان هر كيسو توكو سو قبيسن غمدان هدونا غمچيسا جدغرو هانقين كان كتابو مروان ايغليتي منا برومسا كان برنو اجولے کے نف کتاب حال سلباتین حال لافاتین ارگچوان دندین اچمر اے گلے اچر جل قبیتین اتمو ففاجد امتا کا گرگار سا گافد اسانمو اکمسن بیتوتی انترنتین یوٹیوبین فیسبوکین حالا ون ویبسایتی اودو اد ادر نمنی هدو دگی فتنی نگرگارانی هرماتانی دمرتی جیاتو کوکیساتی دولارا کوما دبتوکوف دیدمی افور ولی گلتی گلمای توره
امال نوروی جرتا اوسترالیا جراتا اما نوروی جرتا کوره فلی جربی دور مرتی تی وان کتاب کان کیتی وان پروجیکتی کان کیتی کان دوبچو جرتا ام نوروی دفته حجی تنتی تن امتا لبسو فتمو ما فرفت اما مال ام وانتی تا مالك
لكي فدي ام مني اورم وان وني توكو ايغا اكغاري تي حجتني تنين جدان غلط غلفچو قدن اني مو غلطا كان لما غلطا كان افاني تي غلطا كان حركات يوم كان عملات كان غرسي سو دنديت توكوتي اني مو فدين كي غلطو مي دچو سوينتين بيومن كان غرغار سنسن بكو مسنتي دي بي اي انكارجمنت كانو دچون حمله اساني كانو اكنا همن تي ساني اكنا غمچي ساني لي اني لي ساني لي غمچي سو وان برباده تي anille dake magala ka gargarsa wali galati ka heddu wali qaban itti debi etinin wani san itti hime kana qopesu barbaade jedesen debi se isan itti debi su barbaade ture amma mo namni ka galme se namni ka nu gargara de gudda tikalle oso nakain duran durse namni ka nu gargara mu chaan tokko kamana barumsa sadarka lamaffa kaduran nagargara isa dollar ku dan baasetin nagargare hodu nan jede ati dollar ku mashantana barbaada ku dollar ku dan kana galme setin akuma hanga andanda utti sigargara nan jede oromon harka gudda nan kana ture namni ka qarshi in qaba nelle ka fedi qabate ka fedi qabate qoppi qoppesani ka qoppi qoppesu dandanille hermatane kan dandennemmo walit jechun iyetani ummatatti himane gargara ka jedani nudde garan kanafu namni ha jechun bi fahedutin wan nagargarani fi anille gargarsasan galata galchu fi garsisun fedinkiya bakka akanu gennesan garsisun barbade fedinkiya namne kitaba kana e galale bodo tokko fakkati fayadani fitan barbada lamasati anse namni fedi isani debi ilacha qoda yoqabatani debi yoqabatan akana debi sani barbada balif jannani kanan boda wanti bira ittifufun barbada wanni kana cala ittifufu barbada wanni cala san ittifufu oso anjal qabin dura wan anjal qabe san radebi namarra ega argadde boda achi boda ittifufa kana fugara ji ajaha ji ajaha yokun wagga to kofta etin lala yo annamni to kotoko mo dakelin gafada amalle radebi ni lala wan namak tole wan namak hin tole wan namni jalate kan jalan nefi baradde qoradde tinin itti debi e wan libra jechun kakana cala guddisuuf yaada qaba.
Aha. Kitaabi kun dhumate hujiin isa dhumate amma wanti jal qabdisuun si dhumate.
Amma makanaaf dhumate jira e dhumate jechuun kitaaba maxxanse jira. Enumma kenna guddisuu beesisuuf afaan kenna calaqqisuufi kun immoo kitaaba takkitti hin fixamu warra. Namni itti fayyadamuu qabanii namni kitaabni kun enumma kan keessitti hin fidu. Itti fayyadamuu qabda namatu eenyummaa of beeksisaa malee kitaaban hin beeksisu kitaaba si gargaara nama gargaara amma fakkeenya namni doktora yoo ta'u barbaada kitaaba medisinii tokko yoo bana kitaaba isaan si hin fayyisu yoo irraa baratte malee.
Kitaaba meeqa maxxan?
Kanaaf jechan yeroo jalqabaa irraa waan namarraa gaafa gargaarsa naa kennee kitaaba afur kan ijoolleef maxxansuu barbaadaa jedhee ture. Namni immoo eega heddummeessanii na gargaaranii anillee akkuma heddummeessanii na gargaaranii. Anillee deebisee meeshaa hedduullee gadhiisuun barbaade ka kitaaba qofaa osoo hin ta'in. Kanaaf jecha meeshaa ka gosa gara 17 baasuuf deemaa jira afur osoo hin ta'in. Tokko ka kitaaba barnoota keessa kitaaba afur baasuuf deemaa jira. Kitaaba sanimmoo keessa kan halluu dibuu jira. Kan kitaaba qubee fi kan kitaaba seera qubee fi kan kitaaba haasaa shaakalu. Ka itti aansee immoo tapha ijoollee waan akka kaartaa fa'a waan akka waraqaa beeksisaa illee hin qaba gadhiiseen jira. Achi booda immoo kitaaba suuraa kan jedhamu kitaabban suuraa afur waan akka bineensota alaaf bineensota malaaf beeyladootaaf jecha faalla waliin waa'ee kuduraalee faa irraa gadhiisuuf deemaa jira. Kanneen immoo ijoollee akka dandeetti adda adda waan qabuu fi kitaaba kanneen illee akkuma adda addaatti baasee jira jechuuti. Namni immoo akka barbaadanitti fayyadamuu hin danda'anii hunda isaa baasee jira. Ka halluu dibuu, ka qubeef, ka seera qubeef, ka shaakaluu, ka kitaaba suuraa, tapha ijoollee, waraqaa beeksisaa hunda isaa qopheeffamee jira. Namni bituu hin danda'anii yoo barbaadan tokkoff bakka qophii addunyaa kana keessa amma torba keessa magaalaa torbatti qophii qopheeffamee jira. Osloo irraa eegalle Osloon booda magaalaa Toronto Canada keessa achii booda gara Ameerikaa United States of America magaalaa Washington if San Francisco Minnesota fi Denver Colorado keessatti argamuuf deemaa jira. Dhumarratti gara Melbourne Australiaatti qopheessuu barbaanna. Namni guyyaa sani yoo dhaqqabuu danda'an guyyuma san achirraa bituu danda'anii yoo dhaqqabuu hin dandeenye bara dhufuu bakka kubbaa Oromoo Minnesota keessatti illee argamuuf deemaa jira. Achitti illee argaman namni. Kan lachuu san namni yoo argachuu hin dandeenye immoo karaa interneetiin tuuriin jechuun qophii kanneen eegaa finnee booda interneetirrallee argachuu hin danda'an namni yoo bituu barbaade. Oromoon immoo harka guddaan akka interneetirraa hin binnu namarraa hin binnu illee naan jedhan. akkasiyo tahe namni akka barumsaatiif yookiin akka gurguruu barbaadani imeeli afaan publications irraa nuu quunnamuu danda'ani nullee si gargaara. Akkasanitti immoo karaa hedduun bifa hedduun ni jira akkaataa itti kitaaba argachuu dandeettu jechuudha.
Toltu adoo jennu yoo hedduu waan afaan yoo iyyuu dubbatteetiin jettu miidiyaa gargaaraallee ittiin dubbattaa si arguu jira. Yoo nama alaatti waan afaan Oromoo dubbattu maal jetteetti himta?
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii kana torbanitti deebina. Sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa nagaatti boor qophii booriitti walitti deebina. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.